Minute za okolje.
O krožnem gospodarstvu in družbi brez odpadkov govorimo, z nami pa Erika Oblak iz društva Ekologi brez meja. Dobar dan, pozdravljeni. Kako se model krožnega gospodarstva uklaplja v družbo brez odpadkov, tako imenovano Zero Waste družbo, o kateri govorimo tudi v Sloveniji in tudi pri nas, je že kar nekaj občin ta koncept prevzelo, a o tem v nadaljevanju, torej kako se uklaplja sistem krožnega gospodarstva v to družbo?
V bistvu je Zero Waste zelo podoben koncept, kot je krožno gospodarstvo, s tem, da izhaja seveda iz nivoja občine oziroma kaj lahko mi kot državljani naredimo za to in nekako se usmerja bolj na komunalne odpadke. Vendar je, kot rečeno, zelo podobno, kajti ko recimo dosežete ločeno zbiranje 80 ali pa več procentov teh odpadkov, so prisiljene tako občine kot komunalna podjetja gledati, kaj se pa dogaja z tistimi 20 ali pa 15 procenti, kaj je tam notri, zato da ne moremo tega še bolj učinkovito početi. No in takrat se seveda tudi Zero Waste gibanje oziroma gibanje brez odpadkov nekako ustvari pritisk počasi na proizvajalce, da začnejo preoblikovati svoje izdelke zato, da z njimi se po koncu življenjske dobe lahko kaj pametnega naredimo v smislu recikliranja oziroma kompostiranja. Je pa pomembna komponenta pri gibanju družbe brez odpadkov tudi ta, da si prizadevamo ustvariti čim manj odpadkov, že mi kot potrošniki. Se pravi, da razmišljamo o tem, kaj je bolje vzeti vodo v plastenki ali imeti pač neko plastenko za večkratno uporabo ali steklenico in jo napolniti z vodo, ki nam, hvala Bogu, v Sloveniji še zelo čista teče iz pip in tako dalje. Se pravi, ne gre kljub temu, da izhaja iz nivoja občine za komunalne odpadke, pa vendarle tudi Zero Waste oziroma gibanje brez odpadkov nekako širi svoj spektr oziroma vključuje tudi druge deležnike v družbi, ne samo potrošniku oziroma nas občanov.
Ampak Zero Waste pomeni pravzaprav družba brez odpadkov. Ne, krožno gospodarstvo zdaj govori, prejšnji teden sva govorila o tem ambicioznejšem predlogu Evropske komisije, 70% recikliranja do 2030. Zero Waste pa nič.
V bistvu ne gre za to, da sploh ne bi ustvarjali odpadkov, ne? Tako kot ob tem, ko to slišimo, najprej pomislimo, gre za to, da smo sposobni dejansko vse odpadke, ki jih ne nazadnje kot potrošniki vsak dan proizvajamo, preusmeriti nazaj v osnovne tokove, se pravi v recikliranje in kompostiranje. Kot rečeno, na drugi strani pa seveda morajo delati svoj del tudi proizvajalci in nam to omogočiti, tudi komunalna podjetja ne nazadnje, ki morajo vzpostaviti nek sistem vračanja in tako dalje.
Vedno se govori tu, da gre za nov izziv, ki prinaša tudi nova zelena delovna mesta, ampak verjetno je za to potreben čas, kajti marsikdo, vidimo na različnih primerih, bo zaradi tega tudi ob službo. Govorimo recimo o delovalcih embalaže, ki ostanejo takšni, kot so in potrebujejo takšno embalažo.
Ne gre za to, da bi se na eni strani kar ukinjala delovna mesta oziroma zdaj pa ne bomo več proizvajali tega in onega in tako naprej. Gre za to, da morajo biti proizvajalci sami zadosti modri, da vedo, v katero smer grejo gibanja na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju in se tem gibanjem seveda tudi prilagodijo. Tukaj je pomembno, to kot smo že mislim, da prejšnji teden omenjala, tudi politične odločitve so zato izjemno pomembne. Ali bomo ta smer podprli ali ne, in zato politika ima določene mehanizme z obdavčitvami, druge finančne mehanizme, ekonomske mehanizme, da podpre spreminjanje gospodarstva v želeni smeri.
Se v Sloveniji tega zavedamo, kako je z občinami, ki sledijo konceptu Zero Waste, nekaj jih imamo?
V Sloveniji imamo zaenkrat 6 takšnih občin, med njimi kot prva evropska prestolnica tudi Ljubljana. Trenutno se pa pripravlja nekje med 5 in 10 občin, ki mislim, da bojo v naslednje pol leta uspele tudi ta proces zaključiti. Pri tem procesu je pomembno seveda to, da si zastavijo merljive cilje in spremljajo in potem tudi uresničujejo in zato je potreben nek postopek. Zdaj, koliko se tega zavedajo občine same, jaz mislim, da tiste občine, ki so se za to pot odločile, absolutno. Bojim pa se, da na drugi strani zaenkrat še malo, premalo zavedanja, kaj se pripravlja v tem svežnju, ki prihaja iz Evropske unije. v smislu predvsem našega gospodarstva. Mi dosti krat, ko govorimo o zelenih delovnih mestih in zelenem gospodarstvu, še vedno govorimo samo o učinkoviti rabi energije, pa učinkoviti rabi vode, recimo, ne, da ne snažujemo vode in podobne stvari. Tukaj gre pa za dejansko velik, velik premik v glavah, tudi vodilnih v podjetjih, da vlagajo v razvoj, da spremljajo, kam se, v katero smer
gredo trendi
na evropskem in globalnem nivoju.
Kaj pa točno pomeni, še za konec me zanima, da je občina v tem konceptu Zero Waste družbe, torej da sledi temu konceptu?
Občina sprejme zaveze v smeri zniževanja količin nastalih odpadkov, potem zniževanje količin mešanih ostankov, to v Sloveniji večino primerov velja za črni zabojnik, se pravi, da tam noter čim manj odlagamo in da čim večji seveda delež pred tem ločeno zberemo. Tisto, kar nam zniževanje količin nastalih odpadkov pove, je to, koliko uspešna je občina pri preprečevanju nastajanja odpadkov, koliko ločeno zberemo in pomeni, kakšen učinkovit sistem ločenega zbiranja ima, na kakšen način motivira ne nazadnje tudi nas, gospodinstva, podjetja in tako naprej, da ustvarijo čim manj odpadkov oziroma tiste, ki jih ustvarijo, tudi ločeno zberejo in snovno izrabijo. Na drugi strani pa mešane količine odpadkov, kot rečeno, so pa tisti pokazatelj, ki nam občini in nam potrošnikom pove, kaj še lahko naredimo za to, da te kazalnike še znižamo in kakšne ukrepe za to moramo sprejeti in izvajati.
Hvala lepa za danes, Erika Oblak.
Prosim.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.